Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak, 19. oktobar, u vijestima dana izgleda ovako. U sklopu balkanske turneje predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy u Crnoj Gori. Francuska i dalje paralisana štrajkom, Sarkozy poručuje da neće odustati od reforme penzionog sistema. Nastavlja se samit Francuske, Njemačke i Rusije u Normandiji. Učečeni i ubijeni napadači na parlament. A u emisiji koja je pred vama između ostalog objavljujemo u fokusu emisije hapšenje službenika crnogorske policije zbog izdavanja pasoša sinovima kontroverznog sarajevskog biznismena Nasera Keljmendija.
Prema pisanju Sarajevskog centra za istraživačko novinarstvo koji se poziva na izvještaj Bosanske agencije za istragu i zaštitu SIPA, koji je navodno prezentovan u sjedištu Interpola u Lyonu, Keljmendijeva organizacija kontroliše krijumčarenje narkotika na jednom od krakova balkanske rute.
Kako su mimo dogovora banke pooštrile uslove za projekat 1000 plus stanova, posebno kada je riječ o učešću? Evo šta kažu građani koji se prijavljuju.
Strahujem. Ja sam u velikim nespala noćima, što se kaže, čekajući da li će biti. Ja jesam čula da će on nešto biti više, nešto kod njih to, ali...
Pravo da vam kažem, u ovoj državi ne može ništa da me razočara.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje razgovara sa državnim zvaničnicima, predsjednikom Filipom Vujanovićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem i premijerom Milom Đukanovićem. Prema programu, Van Rompuy i crnogorski premijer Milo Đukanović u 12 sati i 30 minuta održali su konferenciju za medije. Đukanović je prošle sedmice nakon sastanka sa članom Europskog parlamenta i stalnim izvjestiocem za Crnu Goru Člansom Tanokom rekao da Crna Gora očekuje da će pozitivno mišljenje Europske komisije u novembru obuhvatiti preporuku za skori početak pregovora o članstvu u Europsku uniju. Glavna preporuka koju Rompuy donosi je da je Europska unija otvorena za prijem država Zapadnog Balkana, ali da Europa ne želi da uvozi balkanske sukobe. Rompuy će, kako je najavljeno, danas u Podgorici, a potom i Skoplju, Tirani i Sarajevu pozvati na jačanje regionalne saradnje. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da bi Srbija mogla da postane članica Europske unije između 2014. i 2016. godine. Cvetković je otvorio u Beogradu dvodnevnu konferenciju Euromanije o financijama i investicijama u jugoistočnoj Europi. Istakao je da ne želi da predviđa tačan datum članstva, ali da će to sigurno biti poslije mandata ove vlade. Odgovarajući na pitanja, Cvetković je naglasio da Srbija nije zabrinuta da će problemi u zapadnoevropskim zemljama usporiti njen put. Sporazum Crne Gore i Srbije o izručenju počeće da rješava probleme regiona na adekvatan način, jer je kriminal zajednički ne samo za Crnu Goru i Srbiju, već i za države u okruženju, rekla je za dan predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije Srbije Verica Barać. Sporazum između Crne Gore i Srbije bit će potpisan 2. novembra.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Vladine snage u Čečeni ubile su sve pobunjenike koji su jutros napali parlament, izjavio je portparol predsjednika parlamenta Zelim Jahihanov. Operacija je završena i svi teroristi su likvidirani, izjavio je agenciji AFP i dodao da i sam vidio 4 ili 5 napadača. Sačuli smo pucnjavu u dvorištu i shvatili da neko pokušava da nas uzme za taoce. Popeli smo se na 3. sprat i tu ostali do kraja operacije. Ubijen je jedan saradnik parlamenta, nekoliko osoba je ranjeno. Ja novosti navode da je za automobilima poslanika koji su dolazili na zasjedanje na teritoriju vladinih objekata ušao je automobil sa napadačima. Njihov cilj bilo je ubistvo predsjednika parlamenta Duku Hvala Abdulrahmanova, ali on nije povrijeđen i bezbjedno je evakuisan iz zgrade. Francuska troši posljednje rezerve naftnih derivata i okreće se uvozu nafte kako bi pokrila gubitke nastale višednevnim štrajkom radnika u rafinerijama. Štrajk rafinerijskih radnika teško je pogodio cestovni, željeznički i avio prevoz. Sa druge strane, predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy najavio je da neće odustati od planirane reforme penzionog sistema. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev prihvatio je danas poziv za summit NATO-a u Portugaliji idućeg mjeseca. Nastavak razgovora dogovora lidera Francuske, Njemačke i Rusije Nikole Sarkozija, Angele Merkel i Dmitrija Medvjedeva u francuskom gradu Deauville posvećeni su danas viznom režimu i ekonomiji, saopšteno iz Sarkozijevog kabineta. Dvodnevni samit počeo u ponedjeljak, a dio je priprema Francuske za predsjedavanje grupom 20 razvijenih zemalja. Sinoćni razgovori uglavnom su bili posvećeni težnjama Rusije ka većoj ulozi u europskoj bezbjednosti, spoljnoj politici i odnosima NATO-a i Rusije. Njemački predsjednik Christian Wolff razgovarao je danas u Ankari sa turskim predsjednikom Abdullahom Gulom, dok je Njemačka u jeku debate o integraciji muslimanskih imigranata većinom Turaka. Wolff je prvi njemački predsjednik u posjeti Turskoj u posljednjih 10 godina. Tokom boravka u Ankari Wolff bi trebao da se sastane i sa premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom, predsjednikom Direkcije za vjerska pitanja Alijem Berduguloom i da se obrati turskom parlamentu. Izrael bi mogao obnoviti moratoriju na izgradnju jevrejskih naselja u zapadnoj obali nakon što je njegovo isticanje prošlog mjeseca naglo prekinulo mirovne pregovore sa Palestincima, izjavio je izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Meksičke snage bezbjednosti zaplijenile su najmanje 105 tona marihuane u gradu Tijuani na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama, što je najveća količina koja je zaplijenjena u Meksiku posljednjih nekoliko godina. Ulična vrijednost procjenjuje se na oko 340 miliona dolara. Najmanje 10 ljudi poginulo je nakon što je snažni tajfun Megi poharao sjever Filipina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijesti, emisiju nastavljamo aktuelnostima iz Crne Gore. Kako smo već rekli, predsjednik Europskog parlamenta Herman Van Rompuy boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje razgovara sa državnim zvaničnicima, predsjednikom Filipom Vujanovićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem i premijerom Milom Đukanovićem. Prema programu Van Rompuy i crnogorski premijer Milo Đukanović u 12 sati i 30 minuta održali su pres konferenciju sa koje smo upravo dobili ton predsjednika Europskog savjeta.
The stabilization and association agreement entered into force in May.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu 1. maja, a uskoro, kroz 3 nedjelje, Europska komisija će dati svoje mišljenje o procesu i o kandidaturi Crne Gore za status kandidata. Ja ne mogu da prejudiciram mišljenje komisije, kako će ono biti, ali ono što mogu da obećam je da ćemo pošteno i objektivno sagledati aplikaciju Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji. Ja sam svojim sagovornicima u Crnoj Gori prenio poruku da je od najvećeg značaja za Crnu Goru da nastavi sa svojim reformama. Europska unija će, gospodine premijeru, vas podržati u vašim naporima, ali pred vama je posao koji treba da obavite. Održivi napredak u oblastima koji su vezani za vladavinu prava, kao i borba protiv organizovanog kriminala i progres na tom planu, su od ključnog značaja. Ja želim ovom prilikom da izrazim svoje uvažavanje i koliko cijenim činjenicu da u Crnoj Gori postoji politički konsenzus oko pitanja priključivanja Europskoj uniji. Implementacija reformi će imati centralno mjesto u ocjenjivanju napretka Crne Gore ka europskoj integraciji.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy u Podgorici, a čujmo šta je rekao i crnogorski premijer Milo Đukanović, njegov domaćin.
Crna Gora je u očekivanju pozitivnog mišljenja Europske komisije početkom novembra. Nadamo se da će to mišljenje biti verifikovano na decembarskom Europskom samitu. Naravno, svjesni smo da Europska komisija funkcioniše kao jedan potpuno samostalan organ Europske unije i, kao što znate, svih ovih dana traju naši vrlo intenzivni kontakti sa relevantnim zvaničnicima Europske komisije. Na bazi toga, ali prije svega na bazi onoga što smo radili prethodnih godina, smatram da imam pravo na optimizam kada su u pitanju naša očekivanja od mišljenja Europske komisije u novembru, a zavisno od toga, naravno, u uobičajenim predviđenim procedurama i drugi organi Europske unije zaključno sa Europskim savjetom će o tome kazati svoj stav.
Milo Đukanović, crnogorski premijer, posjetu predsjednika Europskog savjeta Hermana Van Rompeja Crnoj Gori pratio je kolega Srđan Janković, koji će nas detaljnije o tome izvijestiti u narednim informativnim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Hapšenje službenika crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova zbog izdavanja pasoša sinovima kontroverznog sarajevskog biznismena Nasera Keljmendi otvara još jednu priču o uvezanosti kriminalaca u regionu. Temom se pozabavio kolega Petar Komnenić.
U crnogorskoj policiji, kako nam je rečeno u kratkom telefonskom razgovoru, danas nisu mogli detaljnije komentarisati hapšenje šefa kotorske filijale MUP-a Svetozara Popovića i njegove službenice i svastike Ksenije Mitrović. Njih dvoje su osumnjičeni i juče je saopštila policija da su na osnovu lažnog rješenja o državljanstvu izdali pasoš i ličnu kartu Elvisu Keljmendiju, sinu kontroverznog sarajevskog biznismena albanskog porijekla Nasera Keljmendija, te da su na osnovu lažnih papira namiravali da istu uslugu učine i drugom Keljmendijevom sinu Liridonu. Čitava priča izazvala je pozornost javnosti zbog biografije Nasera Keljmendija, oca dvojice mladića koje je crnogorska policija tereti za falsifikovanje isprava. Keljmendi, prema pisanju medija iz regiona, važi za šefa jedne od najmoćnijih albanskih kriminalnih porodica u regionu, a stacioniran je u Sarajevu i Peći. Prema pisanju Sarajevskog centra za istraživačko novinarstvo, koji se poziva na izvještaj Bosanske agencije za istragu i zaštitu SIPA, koji je navodno prezentovan u sjedištu Interpola u Lyonu, Keljmendije organizacija kontroliše krijumčarenje narkotika na jednom od krakova balkanske rute. Ime Nasera Keljmendija bilo je u fokusu crnogorske javnosti ljetos kada je objavljen navodni snimak razgovora službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Vladetera Kočevića sa graničnim policajcem koji ga na tom audio snimku informiše da je na punktu zaustavio Keljmendija sa pola miliona eura u kešu, te da se on poziva na njega i bivšeg šefa AMB-a Duška Markovića kako bi izbjegao oduzimanje novca. Na tom snimku Rakočević navodno nalaže policajcu da omogući prolaz Naseru Keljmendiju, objašnjavajući mu da se radi o poslovima sa naftom. Vanja Ćalović, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kaže da je dobro što je policija reagovala u vezi sa pokušajem izdavanja crnogorskih pasoša Keljmendijevim sinovima, ali dodaje da javnost još uvijek čeka odgovor na pitanje šta je preduzeto u vezi sa spornim audio snimkom.
Mislim da bi svakako bilo važno, ja ne mogu da ulazim u to da li je to što je pokazano na tom video snimku autentično ili nije, ali mislim da je prošlo više nego dovoljno vremena da i policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost utvrde autentičnost tog snimka, utvrde da li je tačno to što je rečeno na samom snimku i da zaista nešto preduzmu po tome pitanju ukoliko je do tako nečega došlo. Ukoliko do toga nije došlo, onda bi svakako trebali da utvrde ko je taj ko je montirao takav snimak i na takav način iskompromitovao od bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost gospodina Markovića pa do gospodina Rakočevića i sam tim prikazao da pojedina lica koja su sumnjiva i protiv kojih se vode istrage u mnogim drugim državama, ne samo u regionu nego i u zemljama zapadne Europe, imaju takvu mogućnost da tako posluju u Crnoj Gori.
Audio snimak dio je filma sa svadbe kontroverznog rožajskog biznismena Safeta Kalića, kojoj su prisustvovali neki visoki službenici crnogorskog AMB-a. Sarajevski centar za istraživačko novinarstvo, pozivajući se na izvještaj bosanske SIPE, tvrdi da je i Safet Sajo Kalić jedan od najbližih saradnika Nasera Keljmendija, kao i crnogorski biznismen Roko Stanaj. U tom dokumentu prenosi CIN, kao Keljmendijevi saradnici pominju se i Naser Orić, bivši komandant odbrane Srebrenice, bivši premijer vlade Kosova Ramuš Haradinaj, te Fahrudin Radončić, vlasnik Avaza iz Sarajeva i još neka zvučna imena. Ashar Kalamujić, urednik sarajevskog CINA, kaže da nije bilo demantija upućenih na adresu redakcije.
Definitivno se niko nije obraćao našoj redakciji niti demantirao ovaj navode koje smo mi iznijeli u našim tekstovima. Činjenica da su pojedini ljudi optuživali SIPU koja je napravila taj izvještaj, zapravo radi se o jednoj prezentaciji koja je iznijeta do 2008. godine u Lyonu, koja je posvećena isključivo porodici Keljmendi. Pojedini ljudi poput gospodina Radončića su negirali to i jedno vrijeme vodili određenu kampanju protiv ljudi iz SIPE koji su navodno stajali iza tih izvještaja. Osoba iz Crne Gore, nije mi poznato da je neko negirao te navode, s tim da je u nekim izjavama koje je gospodin Keljmendi davao o sarajevskoj policiji, on je sam negirao da je u vezi sa Safetom Kalićem Sajom, zapravo izjavio da on nema nikakve veze i da mu je potpuno nepoznat taj čovjek.
Mirsa Dabazović, profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, nedavno je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa zaključio.
Nisam siguran da smo i blizu onoga kako bismo trebali raditi. još uvijek kriminalci premrežavaju ovaj prostor, mislim na više država, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Kosovo i tako dalje, a institucije tih država nisu dovoljno umrežene, mislim da su još u dobroj mjeri, nažalost, razmrežene. Prema tome imamo razmreženost institucija koje treba da suzbijaju kriminal i kriminalne radnje, a imamo umreženost kriminalaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A osim kriminala i prateća pojava, korupcija i dalje je veoma raširena na prostoru Zapadnog Balkana. Uprkos pomacima koje su učinile pojedine zemlje u suzbijanju ove pojave, prije svega usvajanjem antikorupcionih zakona, stiče se utisak da je još uvijek osnovna prepreka nedostatak političke volje da se zakoni sprovedu u svakodnevnom životu. Rečeno je na skupu nevladinog sektora posvećenom korupciji u regionu koji se održava u Beogradu. O korupciji u Crnoj Gori govori Ana Salić iz Centra za monitoring.
Što se tiče stepena korupcije u Crnoj Gori, nažalost, on je i dalje na visokom nivou. Možemo reći da su proteklih godina stvari donekle promijenile, međutim, postoji problem sa nepotpunim nedostatkom, a nedovoljnom količinom političke volje da se promijene stvari. Jer imamo veliki broj institucija koje se bave borbom protiv korupcije, ali su njihove nadležnosti fragmentirane, nemaju dovoljno moći i imamo utisak da je nekim ljudima stalo da to tako i ostane. Zato što prilikom usvajanja strategije za borbu protiv korupcije organizovanog kriminala nisu se ispoštovale neke osnovne predlozi za poboljšanje antikorupcijske strategije od strane nevladinih organizacija, a također prilikom usvajanja akcionog plana u potpunosti su zanemareni naši predlozi. Akcioni plan je usvojen u nevjerovatno kratkom roku od strane vlade bez ikakvih, recimo, strukturnih preduslova da taj akcioni plan bude praćen, da se vidi da li može da se implementira ili ne. Prema tome, sve dok bude ovakva struktura institucije u Crnoj Gori, ne možemo govoriti o efikasnoj i efektivnoj borbi protiv korupcije.
Ana Salić iz Centra za monitoring zabilježio Nebojša Grabeš.
slobodnaevropa.org.
Savjet Europe obilježava danas 60. godišnicu Europske konvencije o ljudskim pravima. U organizaciji nedjeljnika Monitor uz podršku delegacije Europske unije u Podgorici je održan okrugli sto o poštovanju ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori. Dok predstavnici vlasti insistiraju na tome kako je u te svrhe zaokružen pravni i institucionalni okvir, predstavnici Europske unije i manjina ukazuju kako praksa odudara od propisa. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Crna Gora je po meni zatvoreno i duboko monopolizirano društvo i još uvijek udaljeno od demokratski uređenog i funkcionalnog političkog okvira.
To je ocjena profesora Šerba Rastodera, predsjednika Bošnjačkog savjeta, prema kome se slika Crne Gore koja se prezentuje u zvaničnim izvještajima razlikuje od one koja je stvarna.
Crnogorsko društvo je jako politizovano i podvojeno, pa se u pogledu poštovanja opšteg principa zabrane diskriminacije još uvijek može govoriti o diskriminaciji po osnovu političkog uvjerenja. Partitokratsko društvo u biti postaje samo po sebi negacija principa društva jednakih šansi i po prirodi sužava mogućnost poštovanja ljudskih prava jer njihovo ostvarivanje ne može i ne smije biti stvar političke arbitraže.
Sa druge strane, Clive Rumbold iz delegacije Europske unije u Podgorici poručuje kako Europska unija pažljivo prati poštovanje ljudskih i manjinskih prava, o čemu će saopštiti stav 9. novembra kada će iznijeti mišljenje o tome koliko je Crna Gora spremna za status kandidata za članstvo u Uniji. Podgorica je, ističe Rumbold, učinila značajan pomak usvajanjem zakona o zabrani diskriminacije i radom na zakonu o ombudsmanu.
Međutim, želim da naglasim da će Europska unija pažljivo pratiti sprovođenje ta dva zakona.
Rumbold dodaje kako i dalje problematičan položaj invalidnih osoba, Roma, raseljenih lica i pripadnika LGBT populacije.
Naročito treba posvetiti pažnju djeci sa invaliditetom. Romi se suočavaju sa vrlo teškom situacijom u Crnoj Gori. Također su interno raseljena lica, raseljena lica, ranjene grupe u Crnoj Gori. Manje od 100 od 16.000 ljudi je uspjelo da dobije prebivalište u Crnoj Gori. Uprkos činjenici da znači u Crnoj Gori postoje zakoni koji sadrže odredbe o zabrani diskriminacije, neke manjinske grupe i dalje gotovo da su nevidljive. I to se prije svega odnosi na LGBT populaciju, dakle vlada, a naročito relevantni ministar, nadležni ministar, treba da urade sve što je na raspolaganju kako bi se omogućila socijalna integracija za LGBT populaciju.
Za pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudina Delića posebno je važno što je Crna Gora izgradila puni pravni i institucionalni ambijent za poštovanje ljudskih i manjinskih prava.
Sa onim sa čime mi apsolutno nismo zadovoljni kao ministarstvo, to je djelotvorno ili efektivno učešće manjina u javnim službama, državnim organima i organima lokalne vlasti, pogotovo na onim mjestima gdje se kreira politika i gdje se donose veoma važne odluke. Kada je u pitanju zakonodavna vlast, mi danas imamo sliku da je veće prisustvo manjina nego što je to procentualno učešće u ukupnom stanovništvu. Međutim, kada spustimo to na niži nivo, pa i od same vlade, i od javnih preduzeća, drugih institucija, do lokalnog nivoa, na tim mjestima i tako se treba i mora još raditi.
Kada je riječ o položaju manjina u Crnoj Gori, profesor Šerbo Rastoder ukazao je šta je za njega ključni problem.
Pitanje manjina u Crnoj Gori više posmatra kao politika, a manje kao pravo. Političke partije eksploatišu ovo pitanje za svoje uskostranačke interese i nastoje pokriti sve segmente manjinske politike više da bi politički kontrolisali manjine nego što pokazuju interes za dosljednim ostvarivanjem manjinske politike, poštovanje i implementaciju ustavnih i zakonskih norma. Zato pitanje prava manjina u Crnoj Gori nikako ne treba posmatrati kroz formu, nego kroz suštinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Još jedna veoma aktuelna tema u Crnoj Gori, tek što je počeo prijem prijava za takozvani projekat 1000+, odnosno stambene kredite koje subvencioniše vlada, već je nastala konfuzija u vezi zbog do sad nepoznatih uslova koje pred one koje se prijavljuju postavljaju banke. Pored zahtjeva za dodatnim papirima, sada se ispostavilo da jedna banka traži i višestruko veće učešće od najavljenog. Esad Krcić.
Iako Ministarstvo za uređenje prostora koje vodi projekat 1000+, već mjesecima vodi kampanju kojom informiše sve zainteresovane za stambeni kredit koji se zahvaljujući državnim subvencijama odobravaju po povoljnim kamatama od komercijalnih, građani su se već prvog dana suočili sa neprijatnim iznenađenjima. Pored špekulacija da su najpovoljnije ponude već rezervisane za državne službenike i zahtjeva za dodatnom dokumentacijom, loša vijest je i da se dio aplikanata suočava sa zahtjevom za višestruko većim gotovinskim učešćem. Direktor Nacionalne jedinice za implementaciju projekta 1000+, Jadran Vojnović, kaže da su uslovi jasno definisani javnim pozivom i kontrolisani od strane vlade, te da zahtjevi za dodatnom dokumentacijom predstavljaju dio poslovne politike i procjene pojedinih banaka, a da građani treba da procjene koje će banci ukazati povjerenje. Što se tiče zahtjeva Crnogorske komercijalne banke da odobravanje kredita uslovljava učešćem od 10-30%, iako je vlada najavljivala samo 5%, prema riječima direktorke Prokona Jadranke Vojnović, može se zaključiti da banka krši sporazum koji je sklopila sa državom.
Jasno je precizirano sporazumom koji su banke potpisale sa nadležnim ministarstvima da je učešće zagarantovano 5%. Naravno, na građanima je opet, ukoliko banke ne poštuju taj uslov koji smo dogovorili, građanima ostaje mogućnost da izvrše promjenu banke, pri čemu će se momenat, odnosno datum i šifra prvobitne aplikacije smatrati kao vjerodostojnom s naše strane.
Vojnović smatra da vlada u slučaju nepoštovanja sporazuma treba da razmotri dalje učešće pojedinih banaka u projektu 1000+.
Ja se nadam da će nadležno ministarstvo u narednom periodu razmotriti dalju saradnju sa pojedinim bankama koje ne poštuju dogovorene uslove.
Prvi dan podnošenja prijava za povlašćene stambene kredite kroz projekat 1000+ obilježilo je veliko interesovanje građana, pa je preko šaltera 5 banaka koje učestvuju u programu juče do 15 sati predato više od 500 aplikacija. Da li zbog prolaznosti fenomena prvog talasa ili obeshrabrenosti nakon objavljivanja informacija o pooštravanju uslova, danas u bankama nije bilo redova. Ipak u tom kontekstu vjerovatno je najvažnija informacija da se veće učešće od najavljenih 5% traži samo u Crnogorskoj komercijalnoj banci. U Hypo Alpe Adria banci kažu da se poštuje apsolutno sve što je dogovoreno sa vladom. Portparol NLB Montenegro banke Aleksandar Vukotić kaže da se i ta banka strogo pridržava svih odredbi sporazuma.
Od juče, od 9 sati kada smo počeli, nije bilo nekih dodatnih zahtjeva od strane naše banke.
Međutim, u medijima se pojavila informacija da učešće za kredit u programu 1000+ stanova u vašoj banci ima dvije stope.
I jeste. Ukoliko aplikant aplicira, a da mu sredstvo obezbeđenja bude stan koji hoće da kupi na kredit, tu je učešće 10%. A ukoliko posjeduje uvjerenje o nekretninama koje prevazilaze vrijednost stana koji kupuje, učešće ostaje 5% kako je i vlada precizirala.
Podsjetimo, projekat 1000 plus vrijedi 50 miliona eura. Polovinu sume država je obezbijedila preko aranžmana sa Bankom za razvoj Savjeta Europe. 22,5 miliona domaće poslovne banke, dok građani učestvuju sa 2,5 miliona eura kroz obavezno učešće. Propagirajući projekat iz vlade je poručivano da će učešće iznositi 5%, da će kamata biti fiksno 4,9, da neće biti potrebni žiranti i dodatna obezbjeđenja, te da će se do stana doći na jednostavan, pravičan i ekonomski isplativ način. Građani koji su danas podnosili prijave Crnogorskoj komercijalnoj kažu da sada, nakon probuđene nade da će konačno riješiti životni problem, strahuju da li će im to stvarno i uspjeti.
Naravno da strahujem. Ja sam u velikim nespala noćima, što se kaže, čekajući da li će biti. Ja jesam čula da će on nešto biti više, nešto kod njih to, ali...
Izašli su van onog, preko su 5%, znači od 10 do 30%, ja dobio sam, ne znam, evo vidjet ću, plus što posle 5 godina, to su mi rekli, ide Euribor na 5%. Kamata od 5% je na godišnjem nivou, tako da...
Da li su pominjali neko dodatno obezbeđenje, dodatnu hipoteku?
Nisu ništa pominjali, ali postoji mogućnost uzimanja papira nazad i predavanja u drugu banku.
Da li ste malo razočarani?
Pravo da vam kažem, u ovoj državi ne može ništa da me razočara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U bloku iz svijeta bilježimo da je Francuska i danas paralizovana generalnim štrajkom više sindikata koji već 6 dana protestuju zbog najavljene vladine reforme penzijenog sistema, a zaposleni u više sektora pridružili su se demonstracijama dan uoči glasanja u gornjem domu francuskog parlamenta o novom zakonu koji između ostalog predviđa podizanje starosne granice za odlazak u penziju. Istovremeno predsjednik Sarkozy poručuje da neće odustati od pomenutih reformi. Dragan Štavljanin.
Uprava za civilnu avijaciju predvidjela je za danas otkazivanje najmanje 50% letova na parijskom aerodromu Orly, a na ostalim aerodromima za 30%. Željezničari i prevoznici blokirali su skladišta nafte, tako da su benzinske pumpe širom Francuske danas bez goriva. Već nekoliko dana u Francuskoj ne radi 12 rafinerija, a na više od 2.500 benzinskih stanica od ukupno 12.500 od sinoć nema goriva. Francuska vlada saopštila je prošlog vikenda da neće dozvoliti da bude nestašica goriva, iako je svih 12 rafinerija u zemlji u štrajku, dok je Međunarodna agencija za energiju saopštila da je Francuska počela da koristi gorivo iz obaveznih rezervi. Radnici rafinerije u Grampiju istočno od Pariza palili su juče gume, jer im je naređeno da rade, što su oni odbili. Štrajkači žele da spreču ulazak radnika, koji po naređenju vlade i u pratnji policije treba da uđu u rafinerije i preuzmu posao. Charles Fula, predstavnik Francuske unije rada. Radnici kojima je naređeno da preuzmu posao također žele da štrajkuju, ali su prihvatili vladi nalog. Oni neće moći da uđu jer su građani postavili barijere, braneći svoje pravo na štrajk u ovoj zemlji. U nekoliko francuskih gradova juče je došlo do sukoba štrajkača i policija, a u Parizu je policija upotrijebila suzavac protiv maskiranih demonstranata koji su oštetili nekoliko autobuskih stanica i palili automobile. Parijski srednjoškolci također su juče palili gume i postavljali blokade pred školama u centru i u predgrađu francuske prestonice. Francuski sindikat pozvao je zaposlene da se sutra, kada bude glasanje u Senatu, okupe na aerodromima u čitavoj zemlji i blokiraju saobraćaj. Štrajkači su protiv podizanja starosne granice za odlazak u penziju sa sadašnjih 60 na 62 godine, kao i da isplata pune penzije počne tek sa 67 godina. Istovremeno, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy je tokom današnje zajedničke konferencije sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i ruskim predsjednikom Dmitrijom Medvedevom, nakon njihovog samita u Dovilu, izjavio da će vlada nastaviti reforme. Ove reforme su predugo odlagane i to više nije moguće. Zašto? Jer pri nadležnosti današnjih i sutrašnjih penzionera treba da se plate. Ima 15 miliona penzionera u Francuskoj. Od toga se primanja 1,5 miliona penzionera isplaćuju kroz bankarske zajmove. Takva situacija ne može da traje u nedogled, kazao je francuski predsjednik.
Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. U sklopu balkanske turneje predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy u Crnoj Gori poručio da će kroz 3 nedjelje Europska komisija dati mišljenje o statusu Crne Gore. Također je poručio da je od najvećeg značaja za Crnu Goru da nastavi sa reformama. Francuska je i dalje paralisana generalnim štrajkom. Sarkozy poručuje da neće odustati od reforme penzijanog sistema. Nastavlja se samit Francuske, Njemačke i Rusije u Normandiji. U Čečeni ubijeni napadači u pokušaju da ubiju predsjednika parlamenta te zemlje. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i pozovemo vas da poslušate i našu narednu informativnu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.